Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan bertso paperak. Beste egun batez, Xamar hurbildu zaigu, Bilbo Hiri Erratiko mikrofonoetara, estudioetara, Euskara jendea atal honi beste puska bat gaineratzeko. Gaurko honetan, adierazi dizuegun bezala, bertso paperak. Izenak berak dioenaren arabera, ba, paper batean idatzitako bertsoak dira, baina Xamarrek azalduko digu zehazkiago zer izan ziren eta nola sortu ziren. Kaixo, Xamar.
Kaixo, Xavier.
Bueno, bertso paperak, hori ze, noiz eta nola sortu ziren?
Bai, lehenbizi igual zer diren, ez? Diozun bezala ziren orrialde batean, folio batean, imprimatutako bertso sorta bat, ez? Eta hori, zabaldu egiten ziren, banatu egiten ziren horberna. Oso bitxia da, zen, jendeak pentsatzen du, joño, ba, bertsolarien gogoetak edo maitasuna, ez. Sortu ziren hemen Bilbon, gerra batean, 19. mendean, eta sortu zen propaganda politiko bezala, alegia, karlistak eta liberalak brokan ari ziren, Bilbo liberala zen, karlistek sitiatu da zuten hiria, eta beren ideologia zabaltzeko garai batean nun jendea elebakarra zen, euskaldun elebakarra, eta etzekien idazten eta irakurtzen euskaraz, ba, berso paper imprimatuen bitartez baten batek irakurtzen zuen eta gero zabaldu egiten zen. Ahozko kultura duen herri batean bersoak bazekiten zirela biderik erresena ideiak zabaltzeko. Ta kontestu hortan, alegia berso paperak hasiera batean ideologia zabaltzeko modu bat izan zen.
Beraz, gaur egungo alderdiek banatzen dituzten esku horriek ere ze aurrekari duten badakigu honezkero.
Bai, baina aurrekari oso dotoreak, ez geroztik oraiko paperek ez dute apenas balio. Lema bat izatekotan dute hola originala, ez?
Eta jekordea literatura, ez dakar.
Hura zen literatura, bersoa luziak ziren zeranak, sortak, eta rimatu behar ziren, kantatzeko pensatuak zeuden, kantak lagundu egiten du memorian atxikitzen bersoak, ez? Rimak eta, bai.
Beraz, bertso imprimatuak ziren, Bilbo aldean helburu politikoetarako sortuak, baina geroztik bestelako erabilerak ere izan zituztenak.
Bai, hori da, gero gerrak bukatuta eta bersolariek ikusi zuten kontxo bide poliz bazela bersoak zabaltzeko. Bersoak zabaltzeko eta kasu ez gaitezen trompa hontan ere. Sos batzuk ateratzeko, diru zerbait ateratzeko. Ze berso paperak saldo egiten ziren ferietan. Eta horan bersolari batzuk bereziki Gipuzko aldean hartu zuen indar handia fenomeno honek eta oso famatua dire Xenpelarren bersoak eta Txirritarenak. Eta Xenpelarrek angenena beti lema berberaekin agertzen ziren beti berso papera, igual amagostean behin edo jabetean birritan eola, ez? Berso berriak Xenpelarrek jarriak, eta hoiek zen, ja, edo Txirritanek, berso berriak Txirritak jarriak.
Azken atalari buruz beti,
bai,
ez da?
Hori da,
azken sortari buruz.
Azken sortari buruz, eta hori gertitzu, baina, berso berriak Xenpelarrek jarria, baina, bueno, gaude pilo bat hor barna, ez? Oso bitxia dire, bai. Eta hor, kurioso da ikus ustea zen, hor ferias saltzen, ez ziren ibiltzen bersolariak berak. Eta Seguridad Social espaitzegoen, bazegoen jende bat, ezin zuena lan egin. Eta ziren, pues, arazo batzuk zituztenak, ba, besamotza zena, edo itxuak, eta
errenak.
Eta horiek ziren, ibiltzen zirenak berso paperak sartzen ferietan. Ta oso famatoa dire, Asteasuko itxutarrak, ez dakinongo besamotza, eta
Sonferinuko itxua.
Ba, hori da, Prudentzio Barrategi zen besamotza deitzen zutena, urdulizkoa, hau bizkaitarra, Segurako itxua, eta holako jendea ibiltzen zen berso paperak, eta harrigarria bada ere, bazegoen pirateoia.
Hau da, elkarri kopiatza dizioten?
Ba, alegia, ze berso paperak saldu egiten ziren, baina hauek, itxutarrak, eta besamotza, eta hauek, saldu nahian bere besapean zuten, baldin bazuten besoa, besapean zituzten bersoak, kantatu egiten zituzten, salgai zituzten bersoak.
Bai.
Azten ziren kantatzen.
Bai.
Feria batean dago, handaude saltzen auta hura, eta txoko batean dago berso paperak saltzen, pues, asteasuko itxua bersoak saltzen, eta kantatzen ditu salgai dituen bersoak. Orduan, jendea bazen ondoan jartzen zena, eta buruz ikasten zituztela bapatean kantatzen zituen bersoak. Beraz, ez zuten erosi behar ja berso papera. Eta horrean, berso berriak ikasita joaten ziren etxera berriz kantatzea. Alegia, zen pirateo total, zen. Ez zuten erosten berso papera, baina berso berriak ikasita joaten ziren etxera.
Eta gaiak, Xamar, zen nolako gaiak erabiltzen zituzten berso paperetan?
Batzutan zen bersolari berak asmatutako gaiak, eta gero hasi ziren enkarguz egiten bersoak. Eta hor, ezagutzen da, duela mende bat, badibidez, txirrita batek, bos duro kobratzen zituela, oita bos peseta, bersoak enkarguz egiteagatik. Eta batzutan ziren kasu lokorrak, batzutan justizia berak, eskatzen zuen, eskarmento bat, historia bat izan dena, bat epaitua izan dela, eta historia hori zabaltzeko enkargatzen zituela bersoak. Edo gero baziren ere, drama pertsonal txikiak, herrietan gertatzen zirenak, eta adibidez oso gogorrak izaten ziren, ondoren publikatu dira, hitz egingo du hortaz, eta zensuratu izan dira, ze, gau, egiazko pertsonak aipatzen dira, eta zan ez, eman dezagun kasu bat, eta sailonek berso pilloa bildu zuen denborarekin. Ba, elkarri neskamutilak elkarri hitza eman ezkontzeko, eta gero baten batek hautsi. Ba, zauritua edo desoroatua izan denak enkargatzen zituen bersoak bestea gaizki usteko. Baina esanez izen deitura zer etxetekoa zen, etxetakoa zen.
Xetasun guztiak
gaizki usteko publikoki. Eta askotan gertatzen zela gero erantzuna. Berso paperan gaizki atera denak berberak jotzen zuela bersolari berarengana eta esan, bueno, ordainduko dizut, baina eman zazun ere bersioa. Eta, orduan ezagutzen dira berso paperak sailkatuak, baten bestearen erantzuna dena. Hola, pizka bat kotillo moduko gauza bazen, ez?
Gero garai batean, nolabait desagertu egin zen, edo erabilera bai. Hori nolabait moztu egin zen, eta galtzear egon ziren, baina Aita Zabalak bildu
bai,
zituen.
Bai, funtsean galdu ziren, ja, 1936ko gerran, pues, gero nola Euskara debekatu egon zen, eta bar, hor etena heldu zen, gainera, gero beste medio batzuk zabaldu ziren, eta ja, berso paperek etzuten zentzu praktiko hori. Eta inorketzituen bildu zen berso paperak, hori dire, folio batzu, besterik gabe, erabili ikasi baten batek gordetzen zuen baten bat, eta galdu egin ziren gehienak. Eta oso bitxia da, Aita Zabala, Antonio Zabala, makizu gauzo gendako, APZek denbora libre desente zutela, ikasle batzuk zituen gerra ondoren, 1950ko markadan, eta kontatzen zuen, nola gazte bat heldu zitzaion esanez, joño, etxeko baserrian aurkitua zituela ganbaran, berso paper pilo bat, ola, eta eraman zizkion, paper erabilia, xartuak, zulatuak batzuk, eta zeote ziren, eta ote zuten baloren bat. Ta, Antonio Zabalak ikusi zituen, eta uhartu zen, orzeola altxor bat, inork kasurik egin ez zuen, altxor bat, bersoak andana. Eta hasi zen, etxe herri-zerri, beti eskean, eta biltzen berso paper horiek. Eta publikatu egin ditu, publikatu egin zituen Auspoa sailan, eta esan dezagun, hor milaka bersoak bildu zituela, besten ez galduta zeudenak, eta gaur egun Euskaltzaindiko web orrian aurkitzen aldituela entzuleak, eta jautzi irakurtzeko, zena, ez da izen bat, 300 bat liburu bildu zituen, sortu zituen berso paperekin.
Eta hoiek guztiak irakurtzeko moduan ditugu
bai,
beraz.
Bai, bai, bai. Hori, sail hori ezkontza berak deitu zituen, Aita Zabalak deitu zituen bersoiek, ezkontza hautsitako bersoak, bi liburu sortu zituen hoiekin, eta hor berak zensuratu ditu personen izenak eta etxen izenak eta batzutan herriak ere. Zeren, biztan da, duela 100 urteko jendea hilda, baina bizi dira ondorengoak. Eta iruditzen zitzaion etzela sobera polit ateratzea hor bersoiek oraiko jendeak joño bersoiek nere aitonari buruzkoa dira eta gaizki utzi zuten eta bakizu en fin ore kontu batzuk eta azkin finean trapuzarrak ez
ba ondo iruditzen baldin bazaizu amaitu baino lehenago adibideren bate ipin dezakegu.
Bai, badira bersu batzuk txirritarenak zirenak eta Xabier Letezenak kantatu zituen oso politak zirelako, eta kontua da hori, ba, Euskaldun bati emazteak ies egiten dio, holaxe, ezkonduta zeuden eta ies egiten dio, eta gizona etxean gelitu beharrean igarrez, ba, joaten da txirritaren gana eta eskatzen dizkio bersuak. Ta, bersuak kuriosua dira, ze, kontatzen dut historia, baina esten da kontatzen ze triste gelitu den, eta bersu bukaeran, eta hori ja, bersolariaren grazia da, ez? Bukatzen du, bedeinkatzen emaztea joan zen eguna. Alegia, nik uste gizon hori egiten ari dena da talde terapia. Ari da sozializatzen bere drama txiki hori, eta bihurtu du irri egiteko gai bat.
Samar, eskerrik asko eta horrengo bat arte.
Ez da zen, agur.
Frantzes euskaldun bat etorri zait ipinitzeko bertsuak deklaratuaz haren etxian gertatu diran kasuak danak ez dira erresiak baina esango ditut batzuak argitasuna ematen badit gure jauna moroso Nere barrengo sentimentuak nahi dituta dierazi Zer estadutan gelditu naizen inor nahi badudik hasi Izarra baino ederragoko Andria joan zaitigesi Orain bi urte alde egin zidan geoztik estetik ikusi. Hogeita 10 urte daukazkin, oraindik Franco gaztia, eta Andriak bi gutxiago hau bizimodu tristia. Arneri egin dizkidan gauzak, esatekuak ez dia, txurrero batek engainatuta eraman dite maztia. Bihar bezala funtzionatzen ez dago erreix fabrika, lau urte pasa elkarrekin ta ez degu izan aurrikan. Aleginaren paltan ez daukat, kontzientzian zorrikan. Orain Parisen txurruak saltzen, anomen dabil korrikan. Txurreruaren lan sentzilua, da asko irabazteko. Horrek binipin ez du egiten, mantendu eta jazteko. Andriarekin alkar hartuta, ni modu ontan usteko. Bi kristau gaizto nahikuak dira, bazter guztiak nahasteko. Ni emaztiak utzi ninduen, estadu triste batian. Beste batekin alde egin zidan, hainbat beretzat kaltian. Txurruak jana zederki dabil, diruak aitu artian. Zer esan bihar ote dit neri, Josafatera joatian. Txurreru hori zer gizonaten sinista entzundeguna. Lan egiteko gogua palta eta mingaina leguna. Bere inkatua izan dedila alde egin zuten eguna. Gizara juak harrapatu du bere moduko laguna. Bede inkatua izan dedila alde egin zuten eguna. Gizara juak harrapatu du bere moduko laguna.